sinantolantan bunakun kan sini juma novanbre kalo tile 13 san 2020 mali ni namibi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ɲɔgɔndan bɛ don coupe d'afrique de nation kan cameroun 2022 eliminatoire tile 3 hukumu kɔnɔ a ɲɔgɔndan bɛ tan stade du 26 mars de la bamako ni nɛgɛ 19 dana gosira o ye mali heure ye mali ni namibi ka sini ɲɔgɔndan bɛ tan huis clos de la sinantolantan fédération ɲɛmayaso ka fɔ la o kɔrɔ ye min ye senkɔrɔmadondobaw supporterw ko don olu tɛna se ka ye kɛnɛ kan ka sanga ni coronavirus bana ye min bɛ diɲɛna a bɛ waati bɔ huis clos hakilina tara kafu farafinagun sinantolantan ɲɛmayaso fɛ walasa ka sinantolantanaw lakisi coronavirus bana ɲagata ma o de la jamanaw sinantolantan fédération ɲɛmayaso bɛ k'u sɔn ka fɛɛrɛw labato min ye mali farakolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ye minw b'a fɛ ka ye kɛnɛ kan sini sinantolantan yɔrɔ la sinantolantan fédération ɲɛmayaso y'a ɲini olu fɛ u ka laɲini kɛ ka ɲɛsin fédération ɲɛmayaso yɛrɛ ma k'u b'a fɛ ka ye kɛnɛ kan mali farakolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka koo la halisa ka sanga ni sini ɲɔgɔndan ye minw b'a fɛ ni ɲɔgɔndan banna ka gɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sinantolantanaw na walasa ka ɲiningali tengu u la olu ka kan ka coronavirus bana tɛsi yira min na a sɛbɛntiyɛra ko coronavirus bana tɛ u la mali ni namibi ka ɲɔgɔndan ma kɔrɔnen do kosɛbɛ kosɛbɛ sini ka da kan ni mali ye sebaaya sɔrɔ o ye nparaɲɛba ye ka ɲɛsin kalifikasiyɔn sira ma n'o ye kamerun 2022 ɲɔgɔndanba ye min be kan kofɔ VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekalaseli don